Nå er det sånn at det er en stund siden jeg har vært her sist, så jeg kom på kanskje det var på tide at jeg sa litt om meg selv. Det er jo ikke så veldig mye å si, men det er ikke så mye så verdt å høre om meg. Det er ikke derfor jeg kommer her, rekner jeg med, men av og til så er det litt greit å presentere seg om, så folk vet hva type det er. Og jeg har vært på en del kurs i mitt liv, og det er sånn i yrkesammenheng da. Og rett så det så hører jeg noen som presenterer seg, og så sier de sånn, jeg er lærer i bunn, sier de. Altså de har på en måte en lærerbakgrunn, og så har de beveget seg derifra opp på et nivå hvor de nå er kursholdere i en eller annen sammenheng. Så det var liksom der de begynte. Jeg må si for min egen del, jeg er også lærer i bunn. Men av og til så har jeg følt meg som lærer på bunnen. Særlig når du er i en livlig ungdomsskoleklasse, så kan det hende av og til at du føler deg på bunn som lærer. Men la det være sagt. Som ofte så har det veldig bra. Det er ikke derfor jeg er her i dag, men det er min bakgrunn. Men jeg har også hatt lyst til å være med og dele Guds ord, og gå videre med noe av det som jeg har fått åpenbart. Og noen av meg som er litt eldre, som sitter her i forsamlingen, er vel ikke gamle, noen egentlig her nå. Det er vel jeg kanskje som er blant de eldste. Men noen av oss har hatt en lukke å sitte på bibelkurs, og høre noen av de største forkynnere som dette landet har fostret. Og vi har også fått hørt andre. Og det tror jeg en del av dere unge også har etter hvert fått smak på Guds ord gjennom å høre Guds ord utlagt. Nå er ikke jeg, kanskje jeg på noen måte måler meg med noen av dem, men jeg skal på min enkle måte prøve å gi videre noe av det som jeg har fått ifra Guds ord. Før vi leser litt ifra Bibelen, så vil vi gjenvende oss til Herren. Takker deg, Herre, for denne forsamlingen her, og for hver en som kommer inn. Og så vet vi at du har dine tanker med dette samvær, og vi ber at du ved din hellige ånd får leda tankene våre dit hen, at vi blir opptatt med ditt ord, ja, med deg, Herre, og at du får vise oss noe av de dyrebare sannheter i ditt eget ord. Vi ber at du ved din hellige ånd skal åpne hjertene våre for dette. For Jesus skyld. Amen. Jeg har tenkt en del på dette møtet og disse møtene her. Det er særlig da i dag. Så har jeg tenkt på noe kunne være som en slags overskrift. Jeg er ikke sånn at det blir sånn veldig strukturert og fint, dessverre. Heller ikke jeg av den typen som har klart å lage til noe veldig fine sånne PowerPoint-greier. Jeg burde ha gjort det. Det er kanskje litt sånn, det er ikke det at jeg ikke kan det, men kanskje så har det bare blitt sånn at jeg burde vel tatt meg tid til det kanskje, men nå skal dere få en utfordring, deres unge også, å høre Guds ord. Bare høre, bruke den sansen, først og fremst. Og så be om at Gud kan få tale gjennom ørene. Og så hadde jeg som en slags overskrift da, og det var et uttrykk som vi finner en helt annen plass enn der jeg skal lese. Men det med det usynlige for øyet, det var det som jeg hadde tenkt å bruke som en slags overskrift. Jeg skal lese, bare uttrykket finner vi da i 2. Korintier brev 4, og i det siste verset i det fjerde kapitlet i 2. Korintier brev, der står det så, Vi tar det ut av en sammenheng. Må jo gjøre det når vi har begrenset tid. Så som vi ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige er timelig, men det usynlige er evig. Tenk litt over det uttrykket der. Det er jo en selvmotsigelse egentlig. Vi har ikke det synlige for øynene, altså med øynene våre, sansen vår, men det usynlige, det som ikke kan bruke våre naturlige øyne på. Det er det vi har for øyne. Og da er det snakk om det som kanskje med minnet står i Efeserbrevet 1, hjertets opplyste øyne. Det er det det snakker om. Altså det som vi tar inn på andre måter. For denne verden som vi er inne i nå, der er møte av det synlige som kan fylle oss, og det er det som opptar oss ofte. Men her, nå i kveld, så skal vi prøve å trekke inn det som vi ikke kan se med våre naturlige sanser. Det er evige ting. Og da går vi til et annet brev, nemlig til Hebreerbrevet. Og det blir en liten vandring litt på langs og tvers i Hebreerbrevet. Og jeg vet ikke om det blir så godt strukturert som eksamen, men vi får prøve å legge godviljen til. I vitenskapelig sammenheng, når du prøver å på en måte er under utdanning, noen av dere er kommet et stykke på vei i utdanning, noen er kanskje også blitt det som en kaller for student, og kommer bort til det som er kalt for vitenskap. Og hvis det i dag er snakk om vitenskapelig bevis, så brukes det et uttrykk om det. Det må være et empirisk bevis, altså noe som på en måte lar seg bevise på en eller annen måte, lar seg etterprøve. Og hvis ikke en ting kan bevises empirisk, så er det mange som sier, da kan vi ikke sette vår lit til de ting. Altså, hvis vi kan klare å på en måte få en del elementer i sammen og få en slags, et slags bevis ut av det, sånn at det kan gjentas, det kan prøves på forskjellige måter, og det viser seg at det ser ut å holde stikk på de fleste områder, så anser en dette for vitenskapelig bevist. Da er på en måte det som begynte kanskje som et slags en teori, en tanke, den er bevist ved å sette sammen en del ting som man kan kontrollere og etterprøve. For mange år siden så var jeg student på Universitetet i Trondheim og skulle ta en eksamen i noe som heter religion. Kristendom og religion, tror jeg det var det hette da. Og da kom jeg inn i en verden hvor det kom på en måte mange tankebaner. Det var mange ting som ble postulert, som ble påstått av de som var lærere da, enten de hadde titel professor, dosent, hva de måtte kalle seg for, amanuensis, universitetslektor, mange av de havna senere på menighetsfakultetet. Så det var blant de ypperste som var i dette landet. Men de førte inn i en kristen sammenheng, så førte de inn noen av den samme tanken, at det som vi kan kalle for vitenskap, Det er ting som jeg kan på en måte empirisk bevise, eller det som på en måte lar seg bevise ved å vise at det kjelder som pålitelige. Og så kommer jeg på det var en som sa det sånn av disse lærerne. For det ble påstått mange ting om denne bok som heter Bibelen. Dere som har vært borte, det forstår sikkert litt hva jeg mener. Det mange teorier om hvordan Bibelen blitt til. Og ingen av de teoriene tar inn den usynlige verden. For det passer ikke inn i vitenskapen. Og det var en av de som var lærere der som sa det sånn. En kan jo ikke gjøre den hellige ånd til forskningskriterium. Altså det går ikke an å på en måte trekke inn den hellige ånd som et forklaringselement. Derfor er vi henvist til å lage teorier hvor liksom den usynlige verden blir trekt utenfor, for vi kan ikke kontrollere den. Og da tenkte jeg med meg selv med en gang, ja vel, når de ikke vil trekke inn den hellige ånd, så vil ikke jeg heller, da vil jeg betakke meg for å sette min lit til de teoriene de kommer frem til. Så for min del så var det veldig avklarende. Jeg hadde for så vidt tenkt det, visste det selv, før jeg begynte å studere hva gikk det. Men mange var veldig uforberedte. Og mange kom i en åndelig krise, kom gjerne fra en bakgrunn. De hadde gått på bedehuset, og de ville skulle kvalifisere seg enten for å undervise i kristendom, eller kanskje noen også skulle ut på misjonsmarsjer. Og så kommer de inn med en sånn en synsvinkel, hvor kun det som er på en måte kontrollerbart fra et menneskelig synspunkt, det var det som var gjeldende. Da er det ikke rart at en kan komme frem til mange merkelige teorier om Bibelen. Men la meg si det med frimodighet her. Jeg for min del ønsker å ha det usynlige med i betraktningen. For det er det som ifølge Bibelen er det evige. Og med det usynlige så tenker jeg jo først og fremst på det guddommelige, for det er det Hebreerbrevet taler om. Så hele Hebreerbrevet kan leses som på en måte en gjennomgang av hvordan den usynlige verden, eller det usynlige, får sette sitt preg på livet. Se deg, den enkelte. Legg merke til hvordan Hebreerbrevet begynner. Det begynner i kapittel 1 og vers 1. Etter at Gud, nå har jeg den gamle oversettelsen, for noen av dere unge så er dette fremmedspråk. Det er fremmed på en måte for meg, men det er det jeg er voksen opp i. Skal heller prøve å forklare hvis det er dunkle uttrykk. Dere har deres bibel, og så kan vi sammenligne, ikke sant? Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene. Gud hadde talt, ja, men han er jo ikke synlig. Ja, men her, det er ikke noen diskusjon her om Gud eksisterer eller ikke. Hele Bibelen er på en måte et bevis på, tar ikke det opp til diskusjon en gang. Det er et fastsatt, en virkelighet. Gud har talt. Og hvordan har Gud talt? Jo, han talte i tidligere tider, så hadde han talt til de som var forfedrene til det som han skriver til, gjennom profeterne. Men nå står det her, så har han i disse siste dager talt til oss. Ja, hvordan har han talt? Hvem har han talt gjennom? Jo, det står det. Han har talt til oss ved sønnen. Han hadde noen som var tjenere. De ble kalt for profeter. Men nå, i disse siste dager, så har han talt til en som står mye høyere ved sønnen. Nå er vi inne på den evige verden. Nå har vi det usynlige for øynene. Der er en levende Gud, Gud Fader. Der er en som er kalt for sønnen. Og nå skal vi lese litt mer om denne sønnen. For mye av Hebreabrevet dreier seg om denne sønnen. Det er han som er den fremtredende skikkelse i hele Hebreabrevet. Og hvis vi får tak i dette, så sier det også noe, selv om det er skrevet til mennesker med en helt annen bakgrunn enn vi har her, så er det tale om vår felles frelse, vår felles Gud og far, og om sønnen. La meg lese litt om han, denne sønnen. Vers 2. Som han har satt til arving over alle ting. Dette er ingen kin som helst som Gud har brukt til å tale gjennom. Dette er en som var opphøyet og er opphøyet. Vi sång her om den trona, ikke sant? Den høyere trona. De samme elementene som kommer frem her i Hebreabrevet. Som man har satt til arving over alle ting. Ved hvem? Altså ved han har han også gjort verden. Han som er. Og nå kommer litt sånne gammeldags uttrykk kanskje. Han som er avglansen av hans herlighet. Han som på en måte formidler gjenskinnet av Guds herlighet. Og avbildet av hans vesen. Det var ikke profeterne, men han var det. Og bærer. Her er en som har en så høy og opphøyet stilling at han hele alt kviler i han, bærer alle ting ved sin kraftsord. Og som derfor, legg merke til det som noen føler, da han hadde gjort renselse for våre synder, det begynte allerede her i vers 3 i Hebreabrevet 1. Så kommer dette. Da han hadde gjort renselse for våre synder. Her er verket fullført allerede. Så føler man etter at han hadde gjort dette. Det står ikke så mye i detaljer om hvordan det skjedde. Det finner man andre plasser i Bibelen. I Hebreabrevet så er dette et fullført stadium. Og mye av Hebreabrevet dreier seg om hva som skjedde i den forbindelse, og hva det innebærer at han fullførte renselsen for våre synder. Da han hadde gjort renselse for våre synder, hva gjorde han så? Han satte seg. Hvor? Ved majestetens høyre hånd i det høye. Her er vi i en opphøyet verden. Her er vi i den himmelske atmosfæren. Her er det en trone som vi sånger om her. Her er det en som sitter på tronen. Han som er kalt for majesteten. Den ypperste, den høyeste. Og så ser vi sønnen som har vært her i denne verden. Og så har han fullført renselsen for hvem sine synder? For våre synder. For dine synder som sitter her. Du og jeg er med i dette. Han hadde fullført renselsen for våre synder. Da han hadde gjort renselse for våre synder, så sette han seg. Hva betyr det at han setter seg? Jo, det betyr verket var fullført. Han trengte gå til aksjon igjen. Han kunne sette seg ned og hvile på det som var utført. Han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem. Når du leser Hebreabrev 1, så er, jeg sa at han er den framtredende personen, sønnen. Det er han der talas om i alle kapitlene utover. Selvsagt om Gud Fader, men det talas mest om sønnen. Och vad är det han, vad är det som först och främst dras fram i Hebreabrevet 1? Jo, det är, och lägg märke till hur han argumenterar, han som skriver Hebreabrevet. Han brukar rätt och sätt, han visar det till det som står skrevet. Det som står skrevet i det gamla testamentet, så var deras bibel. Brevet kallt för brevet till hebreerna. Det var de som var välkända med det hebraiska språket och den hebraiska kultur, som hade vuxit upp och fått upplärning i det gammaltestamentliga förhåll, skickar och den gammaltestamentliga gudstjänsten och allt detta. Och det är det argumenten hämtar nettopp ifrån deras egen bok, alltså det gamla testamentet först och främst. Och så brukar han och visa att när det gamla testamentet snackar om han som är kallt för sönnen, så brukar de titlar på han eller egenskaper som visar att han är inte ett vanligt människa bara, men han är Gud, sann Gud. Jag har läst ner över här, men ska inte ta tid till det nu, men jag hoppas att du själv för din egen del vill bruka tid i detta brevet här. Jag ska lova dig det, att du ska få någon rike stunder när du går in i Hebreabrevet. Hvis du bara inte hänger dig upp i en del vanskeliga punkter, du kommer till någon vanskelig avsnitt ute i Hebreabrevet, så inte så lätt att förstå kanske, och som det är många som har problem med. Men hvis vi då har detta för ögon, att det Gud önskar att vi ska vara upptatt med de himmelska ting, vi ska vara upptatt med sönnen och det som han betyder. Gud har till mig talt till oss, han bryr sig om vad du och jag tänker. Han har bett sig med att talt till oss. Han kunde ju gjort något helt annat till någon som var av sådan karaktär som du äger av naturen. Han kunde ju bara slått en strek över oss alla och sagt, la de sejla sin egen sjö. De har ställt sig så som de förtjänar ingenting. Vi får alla vill som får, står det i det gamla testamentet, inte sant? Vi får alla vill. Det är det i historia det, hvis man var överlatt till oss själv. Men Herren, där kommer ett men Herren. Han låt våras alldeles missgärningar ramma ham. Och här läser man om denna sönnen. Han var sann Gud. Det är brukt i för det gamla testamentet betegnelser och ord som visar att han var en sann Gud, alltså han var Gud. Det som det är brukt Herren i en del gammaltestamentliga ting, så är det snack om sönnen. Bara se i vers 8 så står det, eller vers 7 står det, om änglarna, säger han som gör sina änglar till vindar och sina tjänare till ildsluga. Men om sönnen, så säger han, din trone Gud. Din trone Gud står i all evighet. og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett, derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Her altså en som er sann Gud. Når du kommer til det neste kapitlet, da, jeg må bare ta det ganske fort etter. Når du kommer til det neste kapitlet, da, så er det den menneskelige siden. For han steg, han forlot den himmelske herlighet. Det står der i det andre kapitlet, så står det i vers 7, det er også et, det er også, eller vers 6, det er også et sitat fra det gamle testamentet, fra salm 8. Der står det i vers 6, men en har på et sted vittnet så, hva er et menneske at du kommer ham i hu? Eller et menneskets sønn, altså menneskesønnen, hvis vi vil bruke det uttrykket. Hva er et menneske at du kommer ham i hu, eller et menneskesønn at du hakter på ham? Så står det, du gjorde ham lite ringere, eller en kort tid, eller en liten tid, ringere enn englene. Det finner vi i Filippenserbrevet 2, så står det om han, skal ikke ta tid å lese det, men han ga avkall på å være Gud lik, og det gjorde han av seg selv, og så kom han i en tjenerskikkelse. Og så kom han ikke i engleskikkelse, det var jo tjenere, men han steg hakket under, så kom han i menneskets lignelse. Og så står det i Filippenserbrevet 2, og da han i sin ferd, altså i sin livsførsel, var funnet å være menneske. Han var også et ekte, sant menneske. Selv om han var Gud, og var Guds sønn, så steg han inn i denne verden som et levende menneske, med en kropp som du og jeg har, med all slags følelser som du og jeg har, underlagt på en måte de samme livslover, kan man si, til en viss grad. Selv om han var Gud, så gikk han frivilligt inn under de kår som mennesker som du og jeg lever under. Så han kunne bli trøtt av reise, står det i Johannes 4, ikke sant? Han kunne kjenne seg trøtt, for han bar med seg et legeme. Han kunne ha følelser som du og jeg har. Han kunne gråte, han kunne kjenne medlykk, og så videre. Han ble et sant menneske. Vers 8, alle ting la du under hans føtter. Siste del av vers 8, men nå ser vi ennå ikke at alle ting er ham underlagt. Men den som var gjort lite ringere, eller en liten tid ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden. Så ser man, for kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Hør nå her, noe av poenget, når vi leser utover nå, så vil vi finne andre betegnelser på Jesus. Vi vil i det neste kapittelet, kapittel 3, så vil vi finne, siste del av dette kapittelet, så vil vi finne, altså kapittel 2, så vil vi finne den titelen, ypperste prest. Og helt frem til, fra kapittel 2, siste del, og helt frem til kapittel 10, så er det selv ypperste presten og ting ved han, som trekker oppmerksomheten. Men også i kapittel 3:1 så finner vi enda en titel, apostel. Den apostel og ypperste prest. En apostel, det er en budbærer, en som taler på vegne av Gud. Ikke sant? Så han ikke bare var ypperste prest. Som ypperste prest så var hans oppgave å tre fram for Gud på vegne av de han skulle tjene. Som apostel så var han, hadde han til oppgave å tre fram for mennesker på vegne av Gud. Han var utsendt for Gud for å tale til oss. Og så står det på en måte i kapittel 2 og vers 1. På grunn av alt dette, på grunn av den person som er brukt, og Gud har talt til han, og gjennom han, så står det: derfor må vi så meget mer i akt på det vi har hørt. Hva meget mer enn? Jo, meget mer enn de som hadde fått ordet forkynt av profetene, eller av engler. For her har Gud talt ved sønnen. Her har Gud talt ved den ypperste. For at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler stod fast, og hver overtredelse ulydighet fikk sin fortjente lønn, hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Den som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, i det Gud vitnet med. Ser du, Jesus, Guds sønn, var den som talte. Så hadde han samlet noen som skulle være hans vittner, som han sendte ut. Og så hadde jo jeg også fått hørt noen som har brakt dette ordet videre. Men så står der: og Gud vittnet med. Gud ga på en måte kraft til vittnesbyrdet. I denne tida her så dreide det seg om Gud vittnet med både ved tegn og under og mange håndelige kraftige gjerninger og utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Og så har du og jeg en dag, så har det kommet noen inn i vår vei. Det kan være foreldre. Det kan være noen i slekta. Det kan være venner eller venninder. Det kunne være noen helt andre. Det kan være noen som var forkynnere. Men det var noen som fortalte hva Gud har gjort i Kristus Jesus. Og så står det: dette er Guds vitnesbyrd. Dette må vi ta alvorlig. Og det er det som er poenget utover. Når Gud har talt gjennom sønnen, så står det i kapittel 3, vers 1: derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall. Her snakker vi om et himmelsk kall, altså den usynlige verden, som ligger utenfor alt det som du og jeg kan se med våre øyne. Der er en virkelighet som er langt høyere enn det som vi ser og erfarer med sansene våre. Det er Guds virkelighet. Dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på denne apostelen. Hør etter. Ta vare på. Gi akt. Dere som har vært i militæret, dere kjenner det, den kommandoen. Giv akt! Når den ble sendt ut, så fylte det som regel en beskjed som hadde høy betydning. En kommando. Og her står det: vi skal gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner Jesus. Han skal ha vår oppmerksomhet. Han skal ha vår hengivenhet. Det er hans ord vi må bli opptatt med. Det er hans budskap som skal som vi ska vara upptatt med, och det är hans vilja som har blivit den framträdande og i det livet så du och jag lever här i den synliga världen, omgitt av synliga och följbara ting, så ska man ha blicke fästa på Jesus och ge akt på han. Hela Hebreerbrevet handlar i större eller mindre grad om nettopp detta. Och nu är snart 10 går, men ska ta bitte lite till för att ta en paus. Men kunde kanske före med går vidare, så kunde man kanske bara spöra oss själv, kin är Hebreerbrevet skriven till? Ja, det står ju att det är hebreerna. Men vilka typer, vilka människotyper var det? Eller kin var det? Det står till att det var en menighet, en bestämd menighet, själv om där är hälsningar helt i slutet på brevet, så kan tyda på att det var bestämte som hade fått detta brevet i första omgång. Men många breven i det nya testamentet, de blev skriven som på en måte för att cirkulera. Det är ingen författare gitt här. Kanske har det sin grund i, många som säger att det var Paulus som skrev det. Det är ting som kan tyda på att han kunde vara aktuell, men den heliga ånd har till uppenbart det. Och det har, tror jag, en hänsikt då, för att inte någon skulle på en måte ta avstånd ifrån den och den bestämde. Det är skriven till människor som hade kännskap till det gamla testamentet, som kände kikarna där och som hade visste om gudstjänsten. De hade ett rikt gudstjänsteliv med ceremonier som skulle bli iaktat. Det var högtider som skulle helighållas. Och det var i det hela tatt, hela samfundet var inrättat i förhåll till det som stod i det gamla testamentet, till Moseloven, till alla förskrifterna som var där. Så de hade detta som sin bakgrund och som sin familjebakgrund. Så när de fick förkynt något nytt, evangeliet om Jesus, så var det något som appellerade till dig. Jesus var Messias. Men samtidigt så var det något som bröt med allt detta, det gamla. Och det var inte ett litet skritt för en som hade så mycket av traditioner att ta vara på, som också var för så vidt, det stod ju i Bibeln. Det var Guds ord, allt detta. Och de hade lite problem med det, tror jag. Till begynna med så hade de haft en våldsam iver och känt det i våldsamma glädje med att det Jesus var ju Messias. Och det var bevist att han hade stått upp ifrån de dö, och han var nu placerad vid faderns höjre. Och det hade i den första tiden så hade det fört till att dessa människor här, det hade fyllt han med iver. Bara läs i slutet på det 10:e kapitlet, ska man läsa vad det står om dessa. Vers 32 i kapitel 10 i Hebreerbrevet. Så vad slags människor det var. Kom ihåg de gamla dagar, då dere efter att ha varit blivit upplyst, vad gjorde de då? Dere uthållt en stor strid, en kamp för det tid, i lidelser, i det dere till dels blev till ett skuespel med hån och trängsler. Dels ledare med dem som hade det således. Alltså på grund av att de hade tagit emot Jesus, så blev de på en måte sett utanför det samfundet som de hade varit en del av tidigare. Och de mötte motstånd. De blev ett skuespel för andra, med hån, trängslar, spott, skam. Och där står det med de er lei med de som hadde det. Når de ikke hadde det så som selv, så kunne de kjenne medynk med de som hadde det på denne måten. For også fangene, står det i vers 34, hadde dere medynk med, og fant dere med glede i at deres gods ble røvet. Tenkte, de fant seg til med i at de tok det som var verdisakene deres. Ja, fant seg i det motstridende. Nei, det står ikke det en gang. Dere fant dere med glede i at deres gods ble røvet. Hvordan i all verden kunne de det? Jo, da dere visste at dere hadde en bedre, at dere selv hadde en bedre og blivende eiendom. Altså, de visste at selv om det bringer oss skam og spott, selv om det bringer oss hånsord, ja, til med at de fører urettvist fram mot oss, de forføler oss uten grunn, og til med røver verdisakene våre, godset vårt, tar de fra oss, så tenkte de, la fare hendene gå. De kan ei mere få, så Luther synger i ei av sine salmer. Guds rike vi beholder, ikke sant? Jeg visste, de kan bare ta det. For dette her, det er forbigående. Det synlige, det er forgjengelig. Men vi har en bedre, en blivende eiendom. Dette hadde karakterisert de i den første tida. Men nå, etter så tida hadde gått, og motgangen bare fortsetter, så ser det ut til at de var blitt trøtte og slitne mange. Noen stod i fare for å slå av på kravet, kanskje. Noen var sluttet å gå i forsamlingen. Altså, det var mange ting som hadde skuffet dem. Og kanskje noen stod i tanker om om det er rett det har blitt forkynt. Er det vi som har misforstått? Altså, rett og slett, de var i en vanskelig situasjon. Og lenger fremme så står det også at de var blitt trege til høyre. De burde egentlig etter tida ha blitt lærere, står det, til å kunne undervise andre i disse sannhetene. Men nå trenger dere selv til å få de opplyste. Så på et eller annet vis hadde de gått i stå. Så kan vi spørre oss, var det sanne troende eller ikke dette? Vi som har hørt og lese litt hva som blir forkynt i forbindelse med det, vi har kanskje unngått å ha lagt merke til at det er delte oppfatninger om det. Om de var virkelig troende eller ikke, om de bare hadde på en måte kommet inn under hørelsen, og at det var et slags, de hadde blitt dratt med i et slags dragsug, men så var de kommet til et punkt hvor de måtte gjøre sine valg, og nå sto de i ferie med å vende tilbake til jødedommen. For min egen del, så er det som står i Hebreerbrevet i det 6. kapitlet og i det 9. verset, det, for meg er det avgjørende, bare for å gjøre det kort. For meg så er det verset, betyr det at jeg tror at det tross alt, selv om apostelen eller den som har skrevet brevet sier at der er mange ting i forbindelse med det han bruker, og rett og slett alvorlige henvisninger i det gamle testamentet om de som ikke holdt fast ved tro, så står det i vers 9, men om dere elskede, er vi visse på det som bedre er og som hører til frelse, enda vi taler således. Jeg tror at de var sanne troende utifra det. Men jeg tror at de var kommet til et punkt hvor de var i ferd med å slå av på kravet. De var kjent, mange av de kjente seg kanskje dratt imot de synlige ting igjen. Hvorfor kan vi ikke liksom godt holde på med det? Ikke være sånn til anstøyt, og så videre. Og så tror jeg det er bakgrunnen for at brevet blir skrevet. Og så viser forfatteren av Hebreerbrevet, så viser han hva det betyr at Gud har talt ved sønnen. Og så viser han til hvor alvorlig det er hvis den kaster vekk dette og ikke bryr seg om det som Gud har talt ved sønnen. Og så brukes der eksempler i det gamle testamentet. I dag, om dere hører Herrens røst, så forherd ikke hjertene deres. La det være det som jeg sier nå, så tror jeg skal fortsette litt på samme tema videre senere.